slušate izdanje podcasta Radnički glas za 8. mart. Radnički glas je kolektiv koji pruža aktivnu podršku radničkom organizovanju, obrazovanju i uspostavljanju mreža solidarnosti unutar radničke klase. Pored rada sa sindikatima na terenu, svakog petka donosimo vam nove vesti, intervjue i diskusije korisne za organizovanje na radnim mestima. Moje ime je Stefan Đurđević. Nakon pregleda najvažnijih vesti iz protekle nedelje, u rubrici Pogon razgovaramo sa Radomirom Martinovićem, predsjednikom odbora Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije za Kosovo i Metohiju, o položaju radnika i dece u vrtićima na Kosovu, usled zabrane dinara kao valute plaćanja. U rubrici Čitaonica slušate razgovor o studiji Gorana Musića, radnička klasa Srbije u tranziciji.
Zabranom uvozka robe koja je poreklom iz Srbije, naše predškolske ustanove prosto dolaze do momenta da je vrlo teško da funkcionišu, da imaju osnovne stvari za funkcionisanje predškolskih ustanova.
Ukupni bilans takve strategije bilo je stvaranje nekolicine malih udruženja građana i to mahom kratkog veka, dok su nekadašnji radnički lideri postali gostujući token radnici po konferencijama nevladinog sektora.
Policija je 1. marta ponovo uhapsila predsjednika Vojnog sindikata Srbije Novicu Antića i generalnog sekretara Predraga Jevtića, nakon što su dva dana od prvog hapšenja pušteni da se brane sa slobode. Kako navode, njih su priveli na razgovor zato što je Antić trenutno bio u Beogradu, dok se Jevtić tada nalazi u Somboru. Podsećamo da je MUP uhapsio trojicu članova Vojnog sindikata pod izgovorom sumnje na proneveru, a nakon izjave ministra odbrane i predsjednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića da sindikati u vojsci ni ne treba da postoje. Nemačka fabrika za proizvodnju opreme za građevinarstvo, elektro i elektronsku industriju Wieland Electric u Čačku najavila je zatvaranje tog pogona zbog nedovoljnog profita, što će ostaviti bez posla 125 zaposlenih. Iako su postepenim smanjivanjem broja zaposlenih i obima proizvodnje nagoveštavali ovakav završetak, iz uprave fabrike nisu direktno želeli da upozore radnike na zatvaranje pogona. Radnica u fabrici izjavila je da je menadžment konstantno podizao norme, uprkos tome što one nisu mogle biti postignute bez rizika od povrede, što se, kako kaže, i dešavalo. U sredu 6. marta počeo je novi talas štrajkova nemačkih železničara zbog neuspelih dogovora oko dužine trajanja radne nedelje. Sindikat železničara Nemačke navodi kako je ovo jedan u nizu štrajkova jer radnici traže smanjenje radne nedelje na 35 časova uz nepromenjenu platu, na što uprava i dalje ne pristaje. Kako kažu, naredni štrajkovi neće biti najavljeni, što će dovesti do kolapsa u železničkom transportu. Podsećamo, sindikat železničara se već nekoliko meseci bori za ispunjenje ovih zahteva, a do sada uprava nije želela da pristane na ove uslove, optužujući sindikat da je on taj koji ne pristaje na kompromis. Ovi štrajkovi se organizuju u isto vrijeme i sa štrajkovima zemaljskog osoblja u Lufthansi, čime se veći deo sistema transporta u Nemačkoj dodatno komplikuje. Apelacioni sud u Nišu je 4. marta zvaničnom odlukom oslobodio predsjednika Samostalnog sindikata metalaca u Juri Leskovac, Predraga Stojanovića, čime je okončan postupak koji je započet pre 3 godine. Podsećamo da je kompanija Jura bezuspešno pokušala da otpusti Predraga Stojanovića, da bi potom i podnela tužbu za koju je 9. juna prošle godine Osnovni sud u Leskovcu doneo oslobađajuću presudu, na što je Jura podnela dodatnu žalbu apelacionom sudu, koji je oslobađajućom odlukom okončao ovaj postupak. Samostalni sindikat radnika komunalne privrede, kantonalni odbor Sarajevo, postigao je dogovor sa vladom o povećanju plata. Sindikat je time obustavio najavljeni štrajk ispred vlade i pristupio potpisivanju kolektivnog ugovora. Sindikat je izneo 3 zahteva vladi, od čega su u celosti prihvaćena 2 zahteva. Prvi zahtev je proizašao iz prošlogodišnje tranše po kojoj su komunalni radnici dobijali 100 konvertibilnih maraka mesečno po osnovu federalne odluke o pomoći svim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj iznos je bio 1200 konvertibilnih maraka godišnje, odnosno 100 konvertibilnih maraka mesečno za svakog radnika, što će sada postati trajna kategorija kroz novi ugovor. Drugi zahtev sindikata koji je prihvaćen u celosti bio je da otpremnine budu u iznosu od 5 prosečnih plata umjesto dosadašnjih 3. Treći zahtev bila je isplata pomoći od 100 konvertibilnih maraka, a ugovoreno je da ove godine radnici dobiju po 80 konvertibilnih maraka mesečno, a da od naredne godine taj iznos bude povećan na 100 konvertibilnih maraka. U toku ove nedelje radnički glas je bio direktno uključen u napore da se izgradi sindikat u fabrikama Jure u Nišu i Rači. Juče, u četvrtak 7. marta, učestvovali smo u akciji ispred fabrike Jure u Rači, gde smo pozvali radnike da se učlane u samostalni sindikat metalaca, koji vodi kampanju za povećanje plata u Juri, kao i promenu politike bonusa, koja efektivno ukida radnicima pravo na bolovanje i druga odsustva. Radnički glas sve svoje aktivnosti, kao i podcast koji slušate, finansira isključivo direktnim donacijama i dobrovoljnim radom. Vaša novčana podrška pomoći će nam da pokrijemo putne troškove pri izlasku na teren, ali i da nastavimo da ulažemo u opremu za medijsku produkciju i u štampu materijala. Ako podržavate naš rad, možete da odaberete iznos mesečne donacije putem naše stranice na sajtu Patreon. Ukoliko želite da se uključite u naše aktivnosti, pozivamo vas da posetite naš sajt radničkiglas.org i saznate više o našim otvorenim programima. Na političkoj diskusiji 11. marta govorit ćemo o kompaniji Amazon, njenom biznis modelu, ali i o tome kako je uticala na standard radnih prava u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi. Dok ćemo u ponedeljak 18. marta razgovarati o knjizi Radnici u svetu Lina, Tima Moodya. Pišite nam putem sajta ili društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magnezija.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Atanasovski i danas u rubrici Pogon razgovaram sa Radomirom Martinovićem, koji je ujedno predsednik sindikalne organizacije u predškolskoj ustanovi Naša radost u Leposaviću. Neposredni povod zbog čega razgovaramo sa Radomirom jeste zapravo položaj zaposlenih u predškolskim ustanovama na Kosovu i Metohiji, koji je prouzrokovan novim merama kosovske vlade koje direktno targetiraju ceo platni promet u dinaru, koja je dakle valuta plaćanja u Srbiji, koja je se primenjivao u svim ovim ustanovama do pre nekoliko nedelja. Radomire, za početak, da li možeš da nam kažeš na koji način se sve odluka kosovskih vlasti da zabrane dinar kao monetu odražava na položaj zaposlenih u predškolskim ustanovama?
Problemi su veliki i nastaju svakog dana, su sve veći i veći. Ovde se ogleda problem takav zato što zaposleni u predškolskim ustanovama, uopšte ustanovama koje funkcionišu po sistemu države Srbije, primaju platu u dinarima. Ovde trenutno, recimo, Banka Poštanske štedionice isplaćuje samo po 5.000 dinara po osobi i to apsolutno nije dovoljno. Imate novac na računu, ali nemate sredstava za život. U tome je problem veoma ozbiljan.
Dakle, da podsjetimo, stvari u tome što je Kosovo ne samo što je zabranilo dinar kao sredstvo plaćanja, nego je prestrelo i neke isporuke dinara u kešu koje su bile usmerene ka bankama na Kosovo, a takođe i određene banke koje su poslovale na Kosovu dinarima se zapravo povlače i to je sada, pretpostavljam, samo nekoliko banaka gde vi možete da imate dinarski račun.
Tačno je, Komercijalna banka i ostale banke su zatvorene. Ostala je samo Poštanska štedionica i svi smo bili prinuđeni da se svoje račune prebacimo u Banku Poštanske štedionice, koja i ona, vidite kako funkcioniše, što bi se reklo, na kašičici.
E sada, dakle, ti radiš u predškolskoj ustanovi, postoji za ljude iz Beograda i ostatka Srbije koji ovo prate, dakle, predškolske ustanove, zdravstvo, sve to funkcioniše u svim sredinama gde Srbi žive na Kosovu, tako da je to zapravo i dalje pod ingerencijom Republike Srbije i vi kao i svi ostali zaposleni u Srbiji, vi plate primate u dinarima, tako da je ovo ukidanje dinara kao valute plaćanja direktno utiče kako na ove institucije, tako i na vas lično.
Pa da, u samoj predškolskoj ustanovi se javljaju i puno veći problemi od ovog problema koji se tiče naših plata. Odnosno, zabranom uvozka robe koja je poreklom iz Srbije, naše predškolske ustanove prosto dolaze do momenta da je vrlo teško da funkcionišu, da imaju osnovne stvari za funkcionisanje predškolskih ustanova. Tiče se, recimo, zabrane uvozka proizvode iz Srbije, a recimo naše predškolske ustanove su svo vreme funkcionisale sa uvozom i korišćenjem baš tih proizvoda. Recimo, u čemu se ogleda taj problem sad trenutno najviše, problem koji se izdvaja od ostalih, jeste taj problem nabavka tih sredstava i uopšte namirnica preko portala za javne nabavke, odnosno mi trenutno sad nemamo dobavljače koji će da apliciraju na taj konkurs koji raspisuje naša predškolska ustanova. A zašto? Zato što oni nisu u mogućnosti da nam dostave robu koju mi tražimo i koju su nam dostavljali u prethodnom periodu, proteklih godina. I sam, recimo, jelovnik, vodeći računa o kvalitetu, što je najvažnije za samu decu u vrtiću, proizvode, mlečne proizvode, mesne proizvode, mesne prerađevine, hleb i peciva, mi smo to sve nabavljali iz Srbije i sad to nije jako jednostavno da se promeni, prosto te navike nisu jednostavno da se promene. I sada smo u nekakvom problemu koji nije lako reći. Prosto treba da se dovijamo pomoću štapa i kanapa da bi uopšte funkcionisali.
Da li su ove nove politike se već odrazile na ono što se dešava u predškolskim ustanovama? Dakle, da li se već suočavamo sa određenim nestašicama?
Pa svakako, ovde je zaista ozbiljan problem što se to tiče. Kažu drugi da i tamo ima na Kosovu, postoje tamo proizvodi, jeste, ali mi ne znamo o tome, nemamo nekakve garancije kvaliteta i vrlo je nezgodno deci isporučivati takvu robu kada nemamo te garancije.
Da li možeš da nam kažeš malo, dakle, koja je otprilike struktura trenutno aktivnih predškolskih ustanova na Kosovu? Ti si ujedno i predstavnik sindikata za celu pokrajinu.
Trenutno na Kosovu ima 17 predškolskih ustanova koje funkcionišu po sistemu države Srbije. Mi ovde na severu nas je najviše, ali takođe u Gračanici, centralnom Kosovu, to je predškolska ustanova koja je izmeštena iz Prištine, pa funkcionišu u Gračanici. Imamo i dosta predškolskih ustanova iz svakog grada koja je izmeštena u neko selo pored. Primer, predškolska ustanova iz Vučitrna je izmeštena u Prilužiju, iz Obilića u Plemetini i tako. Ovde trenutno na severu Kosova ima predškolske ustanove Leposavić, Lešak i Sočanica, to je opština Leposavić. Imamo predškolsku ustanovu u Zvečanu, Kosovskoj Mitrovici i u Zubinom Potoku. Tako da to nije mali broj dece koje pohađaju. Naša predškolska ustanova broji između 400 i 500 dece, sad ne znam, zavisi od godine do godine, ali to je onako ozbiljan broj i sve ove mere koje su donete direktno se tiču tih polaznika i to je ovaj problem koji nije lako reći.
Kao što smo vidjeli i kada je u pitanju cela ova afera, da tako kažemo, sa zabranom dinara, to se sve dosta desilo preko kolena. Da li ste vi imali bilo kakve naznake šta, dakle, u kom pravcu će se ovo razvijati? Da li ste mogli da se pripremite na neki način za ove neprilike sa kojima se sada suočavate?
Pa u principu moglo nešto da se nagovesti, ali nismo očekivali baš da će da se desi ovako. U principu sva ta visoka politika običnim ljudima nije dovoljno jasna, ali kada siđe na teren ona napravi ozbiljne probleme. Sad nisam siguran ni ovi ljudi koji se dogovaraju na tako visokom nivou da su svesni u šta nas sve uvlače i do kakvih problema nas dovode.
Da, i da li su se uopšte i dogovorili na kraju krajeva ili su ovo neki jednostrani potezi?
Upravo to.
Dakle, da podsjetimo ono što si rekao na samom početku, vi trenutno kao zaposleni u predškolskim ustanovama zapravo primate platu na dinarima, na računima u banci, ali suštinski vi u kešu možete da podignete samo do 5000 dinara i priča se da su veliki redovi za čekanje ispred banaka, jer su to informacije koje su tačne?
Apsolutno tačne, redovi su ogromni. Ko putuje za Srbiju, on može da podigne i sad mi koji smo radno zaposleni i radno angažovani, što bi se reklo, zdravi i pravi, pa nekako dolazimo do rešenja, ali nailazimo na ozbiljne probleme, ljudi koji primaju socijalna primanja, ljudi koji su bolesni, pa penzioneri, njima nije lako i nije jednostavno da otputuju do Raške da podignu čitavu svoju penziju, tako da su to problemi koji su, kažem opet, gotovo nerešivi. Pa su ljudi prinuđeni da ovlaste unuka, sina i koga ima, pa na taj način sad kreću. Pa se redovi u bankama stvaraju i zbog takvih stvari.
I uprkos celoj ovoj situaciji, zapravo vi i dalje, kao i svi budžetski korisnici u Srbiji, ste dakle, u obavezi i nema izuzetaka da koristite, dakle, da primenjujete u celini sve propise koje se vezuju za javne nabavke. Da li možda tu ima nekih mogućnosti da se oslobodite nekih od obaveza koje se vezuju za javne nabavke, da prosto u trenucima nestašice, kada nemate hranu, kada nemate određene stvari u vrtiću, da li ćete moći da nabavite jednostavno stvari iz svog grada, iz svog mesta?
Pa u principu mi se trudimo da što jasnije funkcionišemo po zakonu po sistemu za javne nabavke. Međutim, i u prethodnom periodu nailazili su problemi koje smo pokušavali da rešimo promenom jelovnika ili naši dobavljači nam, pošto su to ljudi iz naše sredine, pa smo se sa njima dogovarali, pa su uspevali nekako da nam prebace robu na razno razne načine. Dovijali smo se kako smo znali i umeli. Najvažnije je bilo da deca nisu ostajala gladna. Tako da i u narednom periodu nas čeka ozbiljan i težak zadatak. Kako ćemo da ga rešimo, nismo ni mi sami svesni, ali eto, nadamo se da će to sve da se odvija kako treba.
Dakle, mi zapravo sada imamo situaciju da vi treba da raspisujete javne nabavke, valuta sa kojom vi dalje raspolažete kao predškolska ustanova jeste srpski dinar, ali vi prosto više nemate ljude koji će primati taj novac na Kosovu. Da li sam ja dobro razumeo sada situaciju?
Mi trenutno imamo ljude koji imamo račune, ali nemamo fizički novac, ne možemo fizički novac da podignemo. Sad ne znam kako će dalje da se odvija. Oni su iz Prištine rekli da je ovo neki prelazni period. U nekom periodu naredno može da se desi da kome nađu dinar da će da smatraju da je to krijumčar, pa će da švercer ili šta znam da oduzimaju taj novac. Mislim, ne znam u kojem će smeru to da ide, ali s obzirom da tako oduzimaju i mlekov jogurt i plazmu, kao da ljudi švercuju ne znam šta, kao da su krijumčari, tako može da se desi za nekoliko meseci i sa dinarom.
Da li možda kao predstavnik sindikata u javnom sektoru imaš komunikaciju i sa drugim sindikatima u javnom sektoru i da li je slična situacija i u zdravstvu i u drugim delovima javnog sektora?
Pa imam komunikaciju i vrlo je slična. Gotovo je, sad svako ima neki svoj problem. Kliničko-bolnički centar u Mitrovici se žali na manjak lekova i sve te medicinske opreme. Mi se žalimo, trenutno nama je najvažnija hrana koju ne možemo da nabavimo za decu. I sad svaka ustanova ima nekakav svoj problem. Vidim da su direktori škole naglasili da ne mogu da nabave didaktička sredstva, krede i šta znam. Tako da svi imamo problema.
Samostalni sindikat predškolaca će, dakle, danas u četvrtak objavljuje saopštenje koje će između ostalog poslati, dakle, i UNICEF u Srbiji, kao, jer je situacija stvarno trenutno takva da se su ugrožena i sama deca u vrtićima, a ne samo zaposleni u ovom trenutku. Da li ti vidiš neki izlaz iz ove krize? Dakle, šta je ono što zapravo bi bio neki tvoj zahtev, uslovno rečeno, da kažem, šta treba da se uradi?
Nama ovde bi trenutno najviše odgovaralo da se sve vrati na neke početne tačke pre nego što su počeli ove mere sulude, ja ne znam kako da ih nazovem. To je jedini način da mi funkcionišemo onako dostojni
čovek. Ne znam kako bi drugačije moglo da se kaže. Ovo što se sad dešava i svakim danom, mi smo zaista u sve većim i većim problemima.
Za kraj, šta bi poručio svim kolegama iz svog sindikata i generalno iz predškolstva, kako kako mogu da vam pomognu?
Pa u principu meni je jasno, pomoć sindikata je nama najvažnija, da su sa nama i da smo mi sa njima, da smo mi deo tog sistema i da smo samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, da nismo neki drugi sindikat neke druge države. Za sada je to dovoljno.
Samostalni sindikat metalaca Srbije u Juri u Leskovcu u saradnji sa Radničkim glasom pokreće kampanju za izgradnju sindikata u Jurinim fabrikama u Rači i u Nišu. Da bi radnici u Juri stekli uslove da mogu da uđu u pregovore sa poslodavcem o plati i uslovima rada, potrebno je da organizujemo sindikate u sve tri fabrike u Srbiji. Ukoliko radiš u Juri, u Leskovcu, Nišu ili Rači i želiš da se boriš za bolje uslove rada, javi nam se da se zajedno organizujemo na broj telefona 061 109 0532.
Slušate podcast Radnički glas. Moje ime je Ilija Stojadinović i u rubrici Čitaonica razgovaram sa Matijom Jedenicom u studiji Gorana Musića. Radnička klasa Srbije u tranziciji od 1988. do 2013. Matija, za početak nam reci, zbog čega smo izabrali ovu studiju?
Ove zime se navršava 20 godina od početka borbe radnika Zrenjaninske fabrike lekova i Jugoremedija. Njihova borba je tokom gotovo 10 godina bila u središtu pažnje kako žitelja tog grada, tako i velikog broja radnica i radnika širom zemlje, čije su preduzeća i radna mesta puštene niz vodu nakon 2000. godine. Često bila prepuštena kupcima, koji su iz njih samo izvlačili kapital, potpuno ste nezainteresovani za nastavak proizvodnje. Osim toga, borba za Jugo Remediju se sve to vreme nalazila i na radaru čitave plejade levih i liberalnih intelektualaca i grupacija, koju su u njoj neretko prepoznavali ili ono najgore od nasleđenog što je potrebno podhitno odbaciti, ili baš ono svetlo koje će nas izvući iz tunela tranzicije. Radnici Jugo Remedija su tako optuživani i slavljeni kao novi samoupravljači, bili su dokaz novog talasa klasne radikalizacije, fabričke okupacije, političkog buđenja radničke klase, jer je deo njih, odnosno njihovih lidera, nakon nekog vremena ušao u politiku, ali ujedno i radnici i akcionari. Nešto nalik novoj društvenoj klasi koji sebi sadrži potencijal da izmiri klasnu protivrečnost između radnika i kapitaliste. Njihove pobede su slavljene, ali su razlozi za konačnog poraza donekle ostali pod velom misterije. Zašto smo odabrali baš ovu studiju? Ukratko, zato što je to dan danas najtemeljnija studija radničke klase Srbije u post-petooktobarskom periodu, koja je pritom pisana iz perspektive interesa same radničke klase i fokusira se upravo na borbu u Jugo Remediji. Goran Musić je jedan od malobrojnih istraživača koji se kao socijalni istoričar bavi položajem i kretanjem u radničkoj klasi na ovim prostorima. S tim u vidu, ove zime se navršilo i 10 godina od objavljivanja ove njegove studije, pa nam je bilo zanimljivo da se osvrnemo i na neke perspektive i zaključke koje u njoj iznose. Tim pre što je deo njih bio i ostao simptomatičan za levičarske grupe i aktiviste na našim prostorima. Levičarski aktivisti su ujedno i glavna publika ove studije, budući da Musić želi da im vrati fokus sa pitanja usko vezanih za studente, razne identitetske određene grupacije, tada popularne okupacije javnih prostora itd. itd. nazad na radničku klasu. Međutim, kako ćemo vidjeti, i on se nalazi građanskim intelektualcima za državu u okvirima intervenisanja levice u javnu sferu pre nego u samu radničku klasu u tranziciji.
Kada kažeš u tranziciji, na šta tačno misliš?
Pojam tranzicije je svakako ideološki pojam kojim se kolokvijalno označava period prelaska iz socijalizma u kapitalizam. Naravno, svaka intelektualna i ideološka struja ima svoje viđenje toga kada taj prelazak započinje, pa čak i da li je ikada okončan ili mi i dalje ne živimo u nekakvom pravom kapitalizmu. Ja bih možda pre rekao da su Jugoslavije i Sovjetskom savezu i Istočnom bloku tranzicija odvila između državnog i tržišnog modela kapitalizma, a da je socijalizam taj koji nije bio pravi. Ali to ovde nije toliko bitno. Ono što jeste bitno jeste uvođenje novih mehanizama za uređivanje privrede koji su stvorili preduslove za našu današnju priču o Jugo Remediji. Za potrebe naše diskusije, Musić početak te tranzicije stavlja u 1988. godinu i takozvanu antibirokratsku revoluciju koju je sprovelo novo rukovodstvo Saveza komunista Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem. Njen cilj je bila centralizacija tržišta, u želji da se unapredi konkurentnost srpske privrede koja je zaostajala za Slovenijom i Hrvatskom. Dalji koraci centralizacije i tržišne liberalizacije stupaju naredne godine, podstaknuti između ostalog i potrebama MMF-a da lakše naplati dug nagomilan tokom 6 stand-by aranžmana iz protekle decenije, koji su samo pogoršali ekonomsko stanje zemlje. Tada se ustavnim amandmanima na nivou federacije omogućava između ostalog investiranje privatno akumuliranog kapitala u društvene organizacije, a prebacuju se i ovlašćenja radničkih saveta na menadžment preduzeća. Naredne godine Milošević donosi prvi zakon o privatizaciji koji radnicima i bivšim radnicima omogućuje da pod povoljnijim uslovima otkupljuju akcije preduzeća u kojima su radili. To je delo radnika, ali pre svega bivših rukovodilaca, omogućilo da prisvoje deo do tadašnjeg društvenog bogatstva. Međutim, ovo radničko akcionarstvo je dugo bilo mrtvo slovo na papiru, budući da je menadžment u preduzećima i dalje bio pod strogom partijskom kontrolom, pa novi akcionari nisu imali realne mehanizme kontrole poslovanja. Nije postojalo ni razvijeno finansijsko tržište na kom bi tim akcijama mogli da eventualno trguju. Bilo kako bilo, radnici i bivši radnici Jugo Remedije su tako do 1997. godine u svojim rukama kolektivno prikupili većinski paket akcija tog preduzeća.
Pomenuo si Jugo Remediju u više navrata, zbog čega nam je ona toliko bitna?
Slučaj Jugo Remedija je bio tipičan slučaj privatizacije koja je širom zemlje za svega nekoliko godina iza sebe ostavila na stotine hiljada otpuštenih. Naime, zakonski okvir koji je nova vlast uspostavila 2001. godine podstakao je ubrzanu privatizaciju društvene i državne svojine, ovog puta bez preferencijalnog tretmana radnika. U slučaju strateških sistema uglavnom nije bilo teško pronaći kupca koji je bio zainteresovan za nastavak delatnosti. Međutim, kada je reč o preduzećima koja su godinama pa čak i decenijama tavorila u uslovima krize, hiperinflacije, sankcija, manjka ulaganja u opremu i proizvodne procese, preživljavala u bitnoj meri na državnoj pomoći institucije prinudnog odmora ili su jednostavno funkcionisali u industrijama čiji su se globalni lanci snabdevanja prosto izmestili iz Evrope, ti kupci su se češće nalazili među takozvanim kontroverznim biznismenima, koji su nelegalnim ili ratno profiterskim putem zgrnuli bogatstvo tokom 90-ih i koje je sad valjalo oprati. To je bio slučaj s Jugo Remedijom. Jovica Stefanović Nini, Kriminalac Interpolove poternice 2002. godine preko jedne od svojih firmi od države otkupljuje manjinski paket akcija. Iako se ugovorom obavezao na investicije i nastavak proizvodnja, radnici i akcionari se zauzvrat obavezali da će mu na konto toga vremenom predati većinski paket akcija, upravo koju Nini postavlja u roku od svega godinu dana, sklapa poslove s drugim firmama u njegovom vlasništvu, zadužuje Jugoremediju kod njih i onda na račun tog duga sebi prebacuje većinski paket akcija. Proizvodnja staje, zalihe se rasprodaju, sirovine propadaju, a radnici i mali akcionari koji su shvatili da ih je Nini prevario, započinju zajedničku borbu da spasu preduzeće od dalje pljačke i urušavanja. Tu borbu započinju na jesen 2003. godine, kada se Vladimir Pecikoza, predsednik samostalnog sindikata Jugoremedije, Zdravko Deurić, predstavnik malih akcionara i još nekolicina radnika simbolično vezuju za kapiju preduzeća kako bi pokazali svoju vezanost za njega. Radnici ubrzo stupaju u štrajk i proteste ispred raznih institucija u Zrenjaninu i Beogradu, potom i okupaciju fabričkog pogona, nakon čega slede i fizički sukobi s Ninijim obezbeđenjem i policijom, hapšenje radničkih lidera itd. itd. sve do onog potpuno nasilnog gušenja okupacije fabrike. Sudski proces koji su radnici pokrenuli se 2007. godine konačno završava raskidom ugovora s Ninijem i vraćanjem većinskog paketa akcije u ruke radnika i malih akcionara. Ta pobeda učvrstila ih je kao lidere u očima mnogih, pa tako iste godine osnivaju lokalni pokret Ravnopravnost, koji okuplja i radnike i male akcionare drugih zrenjaninskih preduzeća poput Beka i Širvoza, prvenstveno s namerom da kroz državne institucije i zalaganjem za model koji su oni nazvali socijalnom tržišnom privredom, reše probleme koje su prepoznali kao zajedničke. 2009. godine, na novom talasu protesta radnika preduzeća upropaštenih privatizacijom širom zemlje, zajedno sa štrajkačima iz Ikarbusa i Zastave Elektro formiraju koordinacioni odbor radničkih protesta u Srbiji, što je bila neka vrsta parasindikalne centrale koja je trebalo da bude izraz klasne solidarnosti i forum za prenošenje iskustava borbe, u uslovima sve češće autodestruktivnih poteza radničkih lidera koji su iz očaja pokušavali da skrenu pažnju medija štrajkovima glađu, samopovređivanjem, vezivanjima za prugu i tako dalje. Koordinacioni odbor je okupio desetak preduzeća i potrajao nekih godinu dana, ali se ipak nije pokazao kao održiva struktura, jer je u najvećem broju slučajeva okupljeni radnici su bili de facto otpušteni radnici, koji se nisu borili za radna mesta, već pre za socijalni program, i onda kada bi socijalni program izborili, prosto su se iz borbe sklanjeni. S druge strane, oni malobrojni koji su uspeli da izbore raskid privatizacionih ugovora, poput pomenutih Ikarbusa i Zastave Elektro, odnosno današnjeg Jurinog pogona u Rači, brzo bi se izuzimali iz daljeg angažmana u odbor. Dalje, u narednih nekoliko godina, Jugoremedija, tada pod upravom radnika akcionara, pokušava da preživi, međutim trpi velike pritiske. 2012. godine, donedavnom radničkom lideru, a sada direktoru preduzeća Zdravku Deuriću, zapaljen je automobil, nakon čega je s nekoliko saradnica i uhapšen pod optužbom za proneveru novca, da bi već krajem te iste 2012. godine Jugoremedija konačno bila gurnuta u stečaj. 2016. i u bankrot. Deurić i njegove saradnice su se na kraju uspješno odbranili od optužbe na sudu, međutim priča o Jugoremediji i radničkom akcionarstvu je tu negde i završena.
Koje lekcije možemo da naučimo iz slučaja Jugoremedija?
Prvo moram da kažem da Musić zaista izvrsno, veoma sažeto i pristupačnoj formi, uspeva ne samo da dokumentuje radničke borbe tog perioda, već i da ih smesti u kontekst koji je oslobođen od mistifikacija komentatora i intelektualaca koji decenijama uporno priželjkuju i proriču smrt radničke klase. Ova studija je besplatno dostupna online i zaista svima preporučujemo od sveg srca da je pronađu i pročitaju. Međutim, kroz čitav tekst provejava i nekoliko problema tipičnih za novu omladinsku levicu koja se formira tokom 2000. godina spajanjem radikalizovanih studenata prevashodno oko Filozofskog fakulteta u Beogradu i na zapadu obrazovnih intelektualaca poput samog Musića, koji su se politički oblikovali u tamošnjim filorevolucionarnim organizacijama na marginama klasne borbe. Na što tačno mislim? Prvo, autor ne skriva simpatije prema navodno ambicioznim taktikama izmeštanja borbi iz pogona u javnu, odnosno državnu sferu, čime su radnici navodno pokazali spremnost da iskorače iz uskih okvira svojih fabrika. Mi međutim znamo da naša moć direktno proističe iz stepena našeg organizovanja upravo na radnom mestu. 1000 ljudi koji ispred vlade dižu glas iz solidarnosti sa borbom 150 radnika jednog preduzeća nema nikakvu moć za razliku od tih 150 radnika spremnih da stupe u štrajk, pod uslovom naravno da predstavljaju veliku većinu u svom preduzeću. Pre bi se dalo zaključiti da je izmeštanje borbi u javnu sferu bilo odraz nemoći nego uznapredovale klasne svesti. Ukupni bilans takve strategije bilo je stvaranje nekolicine malih udruženja građana i to mahom kratkog veka, dok su nekadašnji radnički lideri postali gostujući token radnici po konferencijama nevladinog sektora. Muzić recimo navodi da je samo tokom leta 2009. Zabeleženo 50 štrajkova s oko 32.000 učesnika, da je većina tih štrajkova trajala i po više meseci. Iako ističe da je taj talas štrajkova bio pre odraz očaja nego samopouzdanja, on ne izluči logičan zaključak da u pitanju zapravo više nisu bili radnici, već otpušteni koji su se borili za socijalni program. Marš otpuštenih jednostavno nije isto što je štrajk. Šta više, u smislu moći i dinamike koju generiše oko sebe, moglo bi se reći da mu je sušta suprotnost. I upravo tu se krije i opasnost od zapadanja u problem koji je veoma karakterističan za identitetske politike, koje nas navode na potragu i bavljanje onima koji nam se čine kao najugroženiji delovi društva. Za sve to vreme u Srbiji itekako postoji radnička klasa što u proizvodnom, što u uslužnom sektoru, koja u poređenju s ljudima koji masovno gube radna mesta pred sam kraj svog radnog veka, možda nekome mogu da se učine kao povlašćena aristokratija, ali koji itekako trpe prebacivanje krize na njihova pleća, ali su ujedno i strateški pozicionirani tako da njihovo organizovanje i pretnja štrajkom zapravo imaju potencijal za realne pobede i za dugoročnu promenu klasnog odnosa snaga između radnika i poslodavaca. Konačno dolazimo i do problema radničkog akcionarstva. Već sam napomenuo da je ta ideja bila prilično popularna tokom decenije borbe za Jugo Remediju. Rizikujući da antagonizuje lidere borbe o kojima piše, Musić hrabro i sasvim ispravno konstatuje da je taj koncept slepa ulica za radnički pokret. Međutim, kao da ne uviđa da radnici do njega nisu došli medijskom konzumacijom javnog diskursa, već neposrednom saradnjom s pokojnim Nebojšom Popovom, nekadašnjim praksisovcem i zrenjaninskim sociologom koji je sebe i List Republika, koji to vreme uređivao, stavio u potpunosti na raspolaganje njihove borbe. Muzić zato zaključuje da je za ideološko i programsko naoružavanje nekih budućih radničkih borbi potrebno da se svi mi koji smo okrenuti radničkoj klasi posvetimo intervenisanju u javnu sferu da bismo je napunili idejama koje će onda zaista odražavati njihove klasne interese. Mislim da možemo mirne duše da konstatujemo da 10 godina takvog intervenisanja nije proizvelo željene rezultate. Ključ ostaje u neposrednoj intervenciji u proizvodne procese, ne u svet ideja. Oni koji su orijentisani prema radničkoj klasi treba da se okanu javne sfere, da radnicima koji su danas spremni da se bore posebno u strateški važnim sektorima pomažu da grade borbene većine na svojim radnim mestima. Bez te baze svako buduće radničko političko organizovanje nužno će ponovo radničke lidere izvlačiti iz pogona i gurati ih u ćorsokak građanske politike.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 8. mart. Muziku potpisuje bend Jazzbola. Prethodne emisije i sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. Ukoliko podržavate naš rad, pridružite se našim pretplatnicima na platformi Patreon.